Amin. Ce moment glorios va fi acest moment. Vă rog pentru câteva clipe să luați locurile. Când ești nou într-o biserică, e frumos să te prezinți. Știam că urmează să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu și atunci am așteptat acest moment să mă prezint. Sper că nu m-ați considerat un om așa mai nesimțit, că la școală duminicală nu m-am prezentat. Numele meu este Ioret, ați pronunțat foarte bine, frate Sorin, numele meu. Sunt original din Olanda, dar nu mă mai simt olandez, mă simt român. Dovada este că când eram mai tânăr și călătoream în lumea aceasta, căutam peste tot să găsesc olandezi. Acum nu mai e așa. Aici în America nu m-am întâlnit încă cu niciun olandez, ci oriunde am găsit români. Și slavă Domnului pentru ei, slavă Domnului că în această țară există români care îl caută pe Dumnezeu. Amin? O să vă spun foarte scurt că nu vreau să fur din timpul lui Dumnezeu, din timpul cuvântului, povestea mea. Am crescut într-o biserică reformată în Olanda. În Olanda foarte mulți sunt reformați. Așa că Dumnezeu a avut nevoie ca eu să ajung în România să învăț ce înseamnă să fiu baptist. Și în România, când am ajuns în România în 2010, Dumnezeu m-a apropiat de El mai mult. Am fost, pot să zic asta cu rușine, am fost un credincios mai superficial, mai lumesc când am venit în România. Am crezut că Dumnezeu mă cheamă în România, dar am avut tot felul de planuri lumești și nu eram așa de încrezător în El încât în puterile mele. Și Dumnezeu m-a apropiat de El, m-a făcut tot mai dependent de El și m-a învățat că ceva nu e în regulă cu botezul meu. Ca și reformat am fost botezat de copil și am făcut confirmarea, așa se face la vârsta de 18 ani, am făcut așa că făceau toți prietenii mei, toți vârstnicii mei, să zic așa. Dar în România am învățat că botezul este o decizie, nu este ceva cu care îți începi viața și este o decizie după ce te pocăiești să-L urmezi pe Hristos. Și m-am botezat în anul 2014, deci 4 ani după ce am venit în România, m-am botezat la Biserica Baptistă din Târnăveni, județul Mureș. Și de atunci am văzut că Dumnezeu lucrează tot mai mult în viața mea. Și pot să vă zic acum că eu știu Biblia în limba română mai bine decât în limba olandeză și când îmi vine să spun un verset, îmi vine în limba română. Dumnezeu m-a binecuvântat și cu o soție româncă. Fratele Tony are o vorbă frumoasă, el zice că eu în primul rând m-am îndrăgostit de țară, de România și după m-am îndrăgostit și de o româncă. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu ea, numele ei este Ioana și împreună cu ea avem doi băieți, Nathan și Mișael. Și oriunde mă duc, întreb pe oamenii dacă știu unde apare în Biblie Mișael. Foarte bine, era unul dintre cei 3 prieteni al lui Daniel. Numele lor babiloniene sunt mai cunoscute, Shadrach, Meshach și Abednego. Dar Meshach, de fapt, numele ebraic al lui este Mișael. Și o a doua întrebare, cine știe ce înseamnă Mișael? E mai greu. El, tot timpul știm că e Dumnezeu. Înseamnă cine e ca Dumnezeu. Mi-a plăcut de foarte mult timp acest nume. La primul copil, Nata, nu am putut să o conving pe soția mea să punem numele Mișael și au zis că e prea greu în română, așa. Dar la doilea copil, o cedat și ea. Bun. Vă spun foarte repede cum am ajuns în România, cum am simțit că Dumnezeu mă vrea acolo. Eu venisem în România deja din anul 2007, veneam tot în timpul verii sau când aveam vacanță, când eram încă la facultate și fiecare dată când aveam vacanță îmi făceam o echipă mică și veneam în România și aveam o comunitate de rom unde ajutăm și câteva case de copii unde mergeam. Și în luna mai 2009 am venit tot așa cu o echipă foarte mică în România și am ales la o comunitate de rom în Târnăveni să dăm portocale. Noi fiind olandezi ne place culoarea portocaliu și am zis să dăm portocale la toți oamenii de acolo, dar nu am făcut bine calculele și bineînțeles că noi, pentru că dădeam ceva, se formau deja rânduri cozi mari și la un moment dat n-am mai avut portocale. Și au început, când au văzut și oamenii că nu avem destule portocale pentru toată lumea, au început să se agite un pic situația, încât la un moment dat chiar trebuia să fugim de acolo, că dacă nu primeam bătaie. Și efectiv am fugit de acolo, din această comunitate, și am spus în inima mea, eu nu vreau să mă mai întorc niciodată în România. Aia, cuvântul niciodată e periculos să spui lui Dumnezeu, așa. Și atunci am simțit în inima mea așa o chemare și m-am gândit așa. Era ca și cum Dumnezeu vorbea cu mine, chiar dacă nu era vocea lui, dar era un gând care eu cred că el mi-a dat. A zis, Iore, tu vii de fiecare dată în vacanțele tale aici și crezi că în timpul tău liber mai poți să faci tu o schimbare. Dar nu ți-ai oferit, nu ți-ai dăruit toată viața ca să poți să fii și să faci o schimbare. Și atunci am zis, ok, vreau să mă mut în România. Vreau să mă mut. Și am pregătit și așa m-am mutat în România și Domnul a fost bun cu mine întotdeauna. Nici o clipă n-am avut nevoie de nimic. Totdeauna El, fără ca eu să cer ajutoare, El tot timpul a avut grijă de mine și am văzut bunătatea Lui în multe și în multe feluri. Acum haideți să ne ridicăm în picioare și să citim textul care am pe inimă să vă aduc în această dimineață. Este un text mai lung, deci dacă la un moment dat simțiți că nu mai aveți putere să stați în picioare, puteți să ocupați locurile. O să citim din Ioan 8. De la versetul 30 până la sfârșitul capitolului. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns, ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar cum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu, așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copiii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în El nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale Lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi, de aceea, n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, eu cinstesc pe tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu în viac, nu va vedea moartea. Acum i-au zis iudei, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu în viac, nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram, care a murit, și decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, Slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Și totuși nu-L cunoașteți, eu îl cunosc bine. Și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. Tatăl vostru Avram a saltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău în această dimineață, un cuvânt lung, un pasaj lung în care sunt niște adevăruri care pe noi sunt convins că vrei să ne cercetezi prin ele. De aceea, Doamne, Te rog în această dimineață să ne dai inimi deschise pentru cuvântul Tău, inimile noastre să fie un ogor bun în care cuvântul Tău poate produce roade. Doamne, știm că cuvântul Tău este da și amin, știm că cuvântul Tău este viu și lucrător. De aceea, Doamne, lucrează în noi prin cuvântul Tău. Fă ca să înțelegem ce vrei să ne spui și fă ca să trăim cuvântul Tău în fiecare zi. Amin. Puteți să reocupați locurile. În ziua de astăzi, cât e de greu să găsești lucruri autentice. Nu e așa? Mai de mult, produsele care le cumpărai la magazin erau produse autentice. Astăzi, dacă cumperi o sticlă de lapte, nici nu mai știi cât lapte adevărat este acolo. Câte lucruri adăugate sunt la produsele pe care le cumpărăm în magazine. Apoi, dacă ne uităm la televizor, mai de mult dacă tu uitai la știri, știai că îți spune adevărul. Astăzi, ești bombardat cu știri și nici nu mai știi pe cine să crezi. Sunt atât de multe fake news-uri, încât ceea ce este autentic e foarte greu de găsit, de deosebit. Dar mai trist este că mai de mult, când intrai într-o biserică evanghelică, știai că acea biserică este una autentică, una adevărată. Dar în ziua de astăzi, și în România, și în America, și în Olanda, și pretutindeni, poți să intri într-o biserică care are placajul baptist sau evanghelic și să nu găsești acolo adevărul. Și să nu găsești acolo creștini autentici, creștini adevărați. E un lucru trist, nu-i așa? Că lucrurile care odată erau clare pentru mulți oameni, astăzi parcă sunt neclare. Câte lucruri false sunt astăzi în lumea noastră? Câți oameni nu au o credință falsă? Dacă nu uităm numai la România, am auzit acum recent că 97% din români se declară credincioși creștini. 100% din aceia, 97% sunt cu adevărat creștini? Au credința adevărată sau au o credință falsă? Nu am cifrele, dar sunt convins că majoritatea din ei nu au o credință adevărată, ci una falsă, una superficială, una de suprafață, poate. Și textul nostru, dacă ați fost atenți, vorbește despre astfel de oameni. Nu știu dacă ați observat, dar primul verset a început așa de plin de speranță. Era așa ca un rezultat al oricărui evangelizări care am face noi, nu? Zice că mulți, din pricina cuvintelor lui Iisus, au crezut în El. Mulți au crezut în El. Rezultat bun la evangelizare, nu, frate Sorin? Dar cu câteva versete mai încolo, de-aia am vrut să citesc tot pasajul, pentru că vedem o schimbare, vedem de fapt că credința lor nu este una reală. Și ce se întâmplă în versetul 59? Acești oameni care s-au pocăit la evangelizarea lui Iisus Hristos au luat pietre să-l omoare pe el. Asta da, credința adevărată. Nu-i așa? Spun într-un mod ironic. Deci vedem că încă și în timpul lui Iisus Hristos erau mulți care la un moment dat făceau o profesie de credință, dar credința lor de fapt nu era una adevărată. Și textul sau titlul acestui mesaj astăzi e asta. O credință de suprafață. O credință de suprafață. În Evanghelia după Ioan ne întâlnim cu mai multe momente în care mulți au crezut în Iisus. Începe încă chiar după nunta din Cana, chiar înainte ca Iisus să se întâlnească cu Nicodim, la sfârșitul capitolului 2, unde se zice că mulți au crezut în El. Dar ce a făcut Iisus? Zice că El nu s-a încrezut în ei. De ce? Pentru că știa ce era în inimile lor. După ce Iisus a înmulțit pâinea, în Ioan 6, mulți au crezut în El, mulți au vrut încă un semn, încă un semn, încă un semn. Mulți s-au declarat ucenicii Lui. Dar când Iisus a spus că Eu sunt singura nevoie a voastră spirituală, Eu sunt pâinea vieții, trebuie să mă mâncați pe mine, trebuie să beți sângele meu. Ei ziceau, vorbirea asta este prea de tot. Cine o poate suferi? Și zice în Ioan 6:66, un verset ușor de memorat, că mulți din ucenicii lui au plecat și nu au mai umblat cu el. Au rămas doar 12. 12 care încă și dintre ei era unul care avea o credință falsă. Există doar două tipuri de credință. Credința cea adevărată și credința falsă. Cea adevărată este una vie, mântuitoare, care duce spre cer. Cea falsă este una moartă, înșelătoare și osânditoare, pentru că duce în cele din urmă la iad. Cum ar fi, aș vrea să vă gândiți împreună cu mine, dar cum ar fi să te declar credincios, să te declar pocăit și totuși să mergi în iad? Nu e lucrul acesta cel mai groaznic în sens rău lucru? Să te declar credincios, așa cum acești oameni s-au declarat credincios și totuși să te îndrepți spre iad? Iisus le arată acestor credincioși, în ghilemele, evrei, că de fapt sunt din a doua categorie, care au o credință falsă. Și dacă vor rămâne în păcatele lor, zice el, vor muri în păcatele lor. Și de fapt, dacă ați fost atenți, Iisus vorbește de foarte multe ori, folosește această exprimare, într-adevăr, sau folosește acest substantiv, adevărul, când vorbește despre el. Eu spun adevărul, eu am adevărul. Dacă sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți păzi cuvintele mele. Și după aceea, când vorbește despre ei, zice, tatăl vostru este Satana, diavolul, care este tatăl minciunii. Voi, de fapt, ați crezut ceva, dar credința voastră este o minciune. E o minciună. Vă păcăliți singur. La un moment dat, Iisus se întâlnește cu farisei și ce zice despre ei? Voi sunteți frumoși pe din afară. Sunteți, dar, niște morminte văruite. Frumoase, albe, pocăite pe din afară. Dacă oamenii se uită la voi, văd fapte bune, văd un creștinism de nota 10, dar eu văd dincolo, înăuntru, este putrezire. Este putrezire. Și de fapt această credință, o credință superficială, o credință de suprafață, o credință falsă, este un semn al sfârșitului. Că bisericile din ziua de astăzi sunt pline de oameni care au o credință superficială, este un semn al sfârșitului. Pavel spune către Timotei, în 2 Timotei 3, zice, în vremurile de pe urmă vor fi zile grele, vor fi vremuri grele, căci oamenii, zice în versetul 5, vor avea o formă de evlavie, dar care este lipsită de putere. E doar o formă, e doar un lucru exterior. Poți să ai o credință exterioară, oamenii să te aplaude chiar, că ești pocăit de nota 10, dar în inima ta, în sufletul tău, să fie încă putrezire, să trăiești încă în păcatul tău. Și care este scopul meu? Eu nu vă cunosc pe niciunul dintre voi. Scopul meu este să ne cercetăm. Și de ce am acest scop? Pentru mine, în primul rând. Pentru că noi, pocăiții, noi credem că cercetarea, întrebarea aceasta, sunt mântuit? Este o întrebare care îți pui odată în viață, înainte să te botezi, nu-i așa? Dar Pavel, la un moment dat, se întâlnește cu o biserică foarte, foarte, foarte lumească, în care erau foarte multe păcate. Voi deja, cred că vă dați seama ce biserică. Biserica din Corint. Și pentru Pavel nu mai era clar cine dintre voi sunt creștini adevărați și cine sunt falși. Pentru că se întâmplă așa de multe păcate în mijlocul vostru. Și el zice, voi înșivă, 2 Corinteni 13:5, voi înșivă, încercați-vă, cercetați-vă dacă sunteți în credință. Spuneau acest lucru câtor pocăiți. Să se cerceteze dacă sunt în credință. În ziua de astăzi, foarte mulți pocăiți vor să cerceteze această întrebare. Oare pot să pierd mântuirea mea? Dar cea mai importantă întrebare nu e aia. Cea mai importantă întrebare e asta. Sunt mântuit? Sunt cu adevărat mântuit? Asta e cea mai importantă întrebare care poți să-ți pui în această dimineață. Fie că ești copil al lui Dumnezeu, fie că încă nu ești copil al lui Dumnezeu. Și o să trec foarte repede prin acest pasaj, nu o să facem un studiu expozitiv pentru că am stat aici 3 ore, dar o să substragem din acest pasaj câteva semne ale unei credințe superficiale. Pentru că Iisus le pune acestor evrei, nu știm dacă erau farisei sau nu, dacă erau și farisei și oameni de rând, dar le pune o rază la suflet. Și le arată de fapt că ceea ce a spus cu gura voastră că credeți în mine, în inima voastră de fapt nu este adevărat. Primul semn al unei credințe superficiale este asta. Poate spui, dar familia mea este credincioasă. Vin dintr-o familie de pocăiți. Din strămoși noi suntem pocăiți. Așa erau și ei, nu? Ziceau, tatăl nostru cine e? E Avram, suntem din neam credincios, din neam regal din punct de vedere spiritual. Cum spui tu nouă că noi murim în păcatele noastre? Suntem copii lui Avram. În ziua de astăzi sunt unii care cred că dacă provin dintr-o familie de pocăiți, Dumnezeu va avea milă de ei. Tatăl meu era mare predicator, mama mea era o credincioasă. Iisus spune, statutul tău, familia ta, n-are nici o legătură cu mântuirea ta personală. Nici o legătură. Și el, de fapt, le spune la un moment dat, în versetul 35, zice, robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Și ce zice el? Voi, care veniți din familie de pocăiți, acum transpun la ziua de astăzi, da? Voi care veniți din familie de credincioși, Avram este tatăl vostru, poate aveți bunici, poate aveți străbunici care au fost mari evangeliști. Zice, voi trebuie să vă schimbați familia, că din rob trebuie să vă faceți fiu adoptiv. Știi ce zice Iisus cu alte cuvinte? Nu mă interesează din ce familie vii. Trebuie să intri în familia lui Dumnezeu ca să fii mântuit. Trebuie să devii un copil, un fiu al lui Dumnezeu. Că dacă nu, poți să vii din familia celui mai mare evanghelist din lume. Poți să fii copilul lui Petru. Am vrut să zic Pavel, dar Pavel probabil că nu avea copii. Dar Petru probabil că avea, că era căsătorit. Poți să fii copilul apostolului Petru și să mergi în iad. Se poate, pentru că dacă nu te pocăiești, rămâi rob al păcatelor tale. Unii cred că dacă sunt copii de sânge al pocăiților, primesc și ei sângele pocăiților. Dar trebuie să devenim copil al credinței al pocăiților. Adică când uităm la Avram și vedem credința lor, să spunem, Doamne, și eu vreau această credință. Doamne, și eu vreau să am această neprihănire pe care Tu i-ai dat-o. Al doilea semn al unei credințe superficiale este să trăiești o viață morală. Poate zici, eu sunt un om bun, trăiesc o viață morală. Nu fac păcate, fac, de fapt, fapte bune. Și, de fapt, asta a fost și replica lor, nu? De la versetul 38. Spun ei, noi facem faptele lui Avram. Și el zice, Iisus zice, dacă ați face faptele lui, erați altfel. Nu ajungeați voi, că el deja a prorocit că voi vreți să mă omorâți. El știa deja că în câteva minute o să ia pietre ca să încerce să mă omoare. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și vreau să fim aici să înțelegem un lucru. Poți să te consideri bun în ochii lui Dumnezeu. Nu există nici unul măcar, zice Roman, bun. Nici măcar unul care poate să zică când arată viața lui, Doamne, eu merit mântuirea ta. Până la și faptele bune făcute de pocăiți adevărați, Biblia spune că sunt ca o haine mânjită. Poți să trăiești o viață morală extrem de bună, extrem de religioasă. Dacă nu Dumnezeu, dacă nu Duhul Sfânt îți dă putere să faci fapte bune, toate faptele tale bune, de fapt, sunt rele în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă poate oamenii le aplaudă. Iisus le spunea, voi nu faceți nici faptele lui Dumnezeu, nici ale lui Avram. Ci tatăl vostru, adică faptele pe care le face, sunt însuflate, sunt inspirate de Satana. Faptele voastre, de fapt, arată că credeți o minciună. Că dacă faceți voi, dacă trăiți voi într-un anumit fel, Dumnezeu va fi obligat să vă mântuiască. Foarte departe de adevăr. Al treilea semn, poate spui, dar eu la un moment dat în viața mea am recunoscut că sunt un păcătos. Zice Biblia că și dracii cred și se înfioară. Poate că ai recunoscut la un moment dat în viața ta că ai nevoie de mântuitor, dar n-ai făcut niciun pas în privința aceasta. Poate crezi că există Dumnezeu, poate crezi în ceea ce a făcut Iisus și crezi că ești un păcătos, dar nu ai făcut pasul următor, să te pocăiești. Felix, la un moment dat, asculta cuvintele lui Pavel și zice că el s-a tremurat. Adică știa că e păcătos, știa că e osândit, știa că are nevoie de un mântuitor, dar n-a făcut nimic. A tremurat și atât. Nici asta să recunoști că ești un păcătos nu este o dovadă că ești mântuit. Dar poate zici, dar eu cunosc Biblia, al patrulea semn. Eu știu ce zice Iisus, am o cunoștință. Știu versete pe de rost, știu pasaje pe de rost, știu poezii pe de rost, știu doctrine. Poate cunoști multe despre Dumnezeu, dar nu-L cunoști pe Dumnezeu. Să cunoști despre Dumnezeu, dar să nu ai o relație personală cu El. Versete, pasaje, referințe, cântări, poezii, predici, replici, rugăciuni, limbajul pocăiților, poate le știi pe toate. Dumnezeu nu doar vrea să cunoști despre El lucruri. Dumnezeu vrea să Îl cunoști pe El. Știu că, zice Iisus în versetul 37, știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Nu doar că Iisus știa că ei știu Biblia pe de rost. Biblia de atunci era numai Vechiul Testament, dar ei știau pe de rost pasaje întregi. Dar au zis, da, voi chiar dacă știți cuvântul, nu pătrunde în voi cuvântul. Petru vorbește la un moment dat cu evrei în ziua coborării Duhului Sfânt. Și ce s-a întâmplat în inimile lor? au fost tăiați în inima lor, au fost pătrunși în inima lor. Atunci cunoștința a devenit ceva personal. Doar cunoștința biblică nu te va mântui. Al cincilea semn, poate zici că aici devenim un pic mai personal și va fi un pic mai adânc. Poate zici, eu la un moment dat m-am predat. La un moment dat am fost chemat în față și am spus o rugăciune. Poate zici, dar eu m-am botezat. Asta nu? Nu mă ajută să fiu mântuit. Și răspunsul biblic este nu. Uitați-vă la mine. Am fost botezat, nu? De copil mic. Dar poți să fii botezat și de om mare, matur. Și tot să merge în iad. Se poate. Pentru că botezul nu este nicio garanție că ai o credință adevărată. Poate ai fost mișcat într-un moment de cercetare la o predică, la o cântare și ai venit în față, ți-ai plâns păcatele, ai făcut catecheză, ai făcut studii, ai făcut botezul. Acești oameni erau așa. Mulți au crezut în El. Au fost mișcați cumva de cuvintele lui Iisus și dacă vă uitați în capitolul 8 la început, Iisus chiar le vorbea despre păcatele lor. Deci nu era o predică care se mai aude astăzi în multe biserici, că Iisus te iubește, vină la El. Nu, Iisus le spunea Evanghelia curată și ei s-au pocăit. Dacă tu te bazezi doar pe un moment de cercetare, un moment de sentimente în care simțeai că ai nevoie de Dumnezeu, nu asta e dovada că ești mântuit cu adevărat. În Fapte 8 cu 13 și după cu 18, o să vă las să citiți dumneavoastră acasă, dar Simon la un moment dat a fost mișcat și el cumva și s-a botezat, zice. Dar după aia, în versetul 18, asta a fost 13, în versetul 18 zice că el voia puterea Duhului Sfânt, deci s-a botezat, dar nu a fost cu adevărat mântuit. Pentru că dorea numai să se îmbogățească, să se împuternicească cu puterea lui Dumnezeu. De multe ori când îl întreb pe un pocăit, când ai fost mântuit? Când a mântuit Dumnezeu? El zice, băi, am fost botezat în data de. Nu e așa? Dar data botezului nu ar trebui să fie data mântuirii tale. Decât dacă te pocăiești chiar atunci și te botezi direct. Așa cum a fost în ziua coborârii a Duhului Sfânt. Ziua mântuirii tale este ziua în care tu te-ai pocăit. În care tu ai fost născut din nou. Poate zici, eu slujesc în biserică. Când la cor, mai dau îndemnuri, mai ajut pe săraci, mă rog des, fac curățenie, ajut la bucătărie, mă implic în lucrarea cu copii, cu tineri, sau acum în 1 aprilie, eu mă implic la breakfast pentru seniori. Nici asta nu e o dovadă că ești cu adevărat mântuit. Sunt mulți care slujesc, farisei, ei ce făceau? Nu se dădeau mari cu toate slujirile lor. Noi facem asta, noi facem asta, noi dăm zecioală, noi ajutăm, noi facem asta. Și Iisus spune, degeaba le faceți, dacă doar faceți, fără să fiți. În ziua aceea, zice Iisus, când vine El înapoi, mulți îmi vor zice, mulți! Așa cum au zis aici la început, mulți au crezut în El, mulți îmi vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut, adică n-am slujit, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și Iisus zice, plecați la mine, cei care lucrați fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. Ați slujit prin firea voastră pământească. Ați crezut că prin ceea ce faceți pentru Dumnezeu veți fi mântuiți? Nici o șansă. Căci nu prin fapte am fost mântuiți. Ca să nu se laudă nimeni. Slujirea în biserică nu este o dovadă că ești mântuit cu adevărat. Unii slujitori, și știm că uneori mai aflăm câte un lucru, nu? Unii slujitori chiar trăiesc în păcat. Și la un moment dat se află despre ei că au trăit în păcat. Ultimul lucru, poate zici, și asta e cel mai grav lucru, poate zici, eu mă simt mântuit. Eu am așa o siguranță că Dumnezeu mă iubește. Simt în inima mea că sunt mântuit. Și acum acești oameni, când a vorbit cu Iisus, ați văzut cât de hotărâți erau? Iisus putea să le spună de trei ori același lucru și tot nu erau de acord cu El. Tot nu puteau să treacă peste acest lucru că nu sunt mântuiți, că nu sunt copii al lui Dumnezeu. De-aia, în ziua aceea, despre care am vorbit aceste versete, când mulți vor zice, Doamne, Doamne, acești oameni erau surprinși pentru că se credeau mântuiți. Nu e lucrul acesta groaznic că sunt oameni în ziua aceasta, în ziua de azi, care se cred mântuiți și care se îndreaptă spre iad? Nu e lucrul acesta grav? De aceea vrem să ne cercetăm în această dimineață. Vor fi surprinși acești oameni. Eu nu vreau să avem noi această surpriză în ziua de apoi. Atunci întrebarea este, ce atunci este de făcut? Adică, cum pot să recunosc în viața mea că am o credință autentică, adevărată? Dacă toate aceste lucruri care tu mi le-ai spus, Ioret, nu sunt dovezi că sunt mântuit cu adevărat, ce este dovada că sunt mântuit cu adevărat? Oare dacă Iisus ar intra în aceste încăpere, prin aceste uși frumoase? Este un verset care spune în Luca 18:8, când va veni Fiul omului pe pământ, oare va găsi credință? Răspunsul este că va găsi foarte multe credințe. Va găsi foarte multă religie. Dar când va intra aici? Dacă ar intra acum aici, în mijlocul nostru, ar găsi pocăiți cu credință autentică? Cu credință adevărată? Știți cum putem să ne cercetăm dacă suntem în credință, așa cum Pavel i-a spus corintenilor? Trei lucruri trebuie să observăm în viața noastră, ca să știm că suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Primul lucru este nașterea din nou. Nașterea din nou. Iisus vorbește despre asta cu Nicodim. Și termenul în greacă înseamnă, de fapt, nu nașterea din nou, ci înseamnă nașterea de sus. Nașterea de sus. Știți ce înseamnă nașterea din nou? Pocăința adevărată? Înseamnă să te recunoști faliment înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu pot să mă mântuiesc singur. Eu nu pot să ajung în rai. N-am nicio putere să fac nici măcar un pas spre Tine. Pentru că sunt mort în greșelile și în păcatele mele. Am nevoie să mă naști Tu. Trebuie să fiu născut de Tine. Trebuie să fiu mântuit de Tine. Asta este dovada că ești mântuit cu adevărat. Că recunoști că ești un păcătos, că nu poți singur și că Dumnezeu lucrează în viața ta o schimbare, o transformare adevărată, în care El zice, eu fac toate lucrurile noi. Al doilea lucru este că tu observi în inima ta o dragoste. O dragoste pentru Dumnezeu, o dragoste pentru Iisus, o dragoste pentru Duhul Sfânt și o dragoste pentru lucrurile lui Dumnezeu. O dragoste pentru sfințenie, o dragoste pentru cuvântul Lui, o dragoste pentru dragostea Lui, pentru mireasa Lui, pentru biserica Lui, o dragoste pentru voia Lui. O dragoste, zice în 1 Timotei 4, dacă nu mă înșel, o dragoste pentru venirea Lui. Tuturor celor ce vor iubi venirea Lui. Este al doilea semn și ultimul semn e asta. Ca și orice prunc care se naște, are nevoie să crească. Tu uiți în viața ta, vezi o creștere? Vezi că nu mai ești acea bebelușă, acel bebeluș care ai fost atunci când te-a mântuit Dumnezeu? Vezi că în viața ta au început să crească lucrurile, sfințenia lui Dumnezeu, dragoste pentru Dumnezeu, faptele bune pe care El a pregătit mai dinainte ca tu să umbli în ele? Vezi o maturitate crescând în viața ta, în care înainte poate erai purtat de val, de orice te învățătură, erai mai copilăros în credință, cădeai mai ușor, dar acum vezi că ești mai statornic, acum vezi că înțelegi mai bine ce vrea să spune Biblia despre tine, despre Dumnezeu, despre planul Lui de mântuire, despre lumea aceasta. Și vezi o creștere. Aceste trei lucruri aș vrea să le căutăm în noi. Și dacă le avem, putem să spunem, suntem adevărați. mântuiți. Pentru că am fost născuți din nou, îl iubim pe Dumnezeu și lucrurile Lui și vedem o creștere în viața noastră. Dacă acele lucruri nu le observăm în viața noastră, poate, în loc să fim ca acești evrei, să zicem, eu tot cred mai departe că sunt mântuit, poate e momentul să ne pocăim și spunem, Doamne, nu mai vreau să fiu rob. Vreau să citesc aceste versete, 34 până 36 și cu asta se închei. Iisus spune, adevărat, adevărat, vă spun, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Dar nu asta e planul lui Dumnezeu. Robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul cu F mare vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Și ce se întâmplă în viața unui om care este eliberat de robia păcatului? El este liber ca de bună voie să se facă robul lui Hristos. Deci în viața aceasta trebuie să o să fim robi. Ori al păcatului, ori robi liberi ca să slujim ca niște robi al lui Hristos. De-aia ne numește Biblia fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu și în același timp robi ai lui Dumnezeu. Pentru că am fost eliberați din robie ca să intrăm într-o robie bunăvoită, de bună voie. Știți că la izraeliți era această opțiune ca robul, la sfârșitul slujirii lui ca rob, să spună, eu chiar dacă sunt liber, eu vreau să rămân la stăpânul meu, pentru că stăpânul meu este atât de bun. Știți cum e cu Dumnezeu? Să fii rob al lui Dumnezeu înseamnă să fii mai liber decât ai fi dacă ai fi liber. Atâta de bun este stăpânul acesta, stăpânul cerului. Atâta de bun Dumnezeu cu copiii lui, încât ești mult mai binecuvântat dacă intri sub stăpânirea lui Hristos. Dacă zici lui Iisus Hristos, tu ești Domnul meu, Mântuitorul meu și Domnul meu. Întrebarea este, și Pavel a pus această întrebare, suntem în credință? Nu acea credință care am observat la acești oameni, ci în credința mântuitoare, în credința cea adevărată. Aș vrea să ne cercetăm și aș vrea ca cu toții să spunem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai salvat cu adevărat. Că nu suntem ca acești oameni care spun, Doamne, Doamne, n-am făcut noi. Nu suntem ca acești oameni care se bazează pe faptele lor, pe religia lor, pe familia lor, pe moralitatea lor. Și spunem, Doamne, suntem falimenți fără Tine. Avem nevoie ca Tu să fii și să rămâi în veci Mântuitorul nostru. Amin.